Emakume pentsiodunok ez gara ezer egin gabe geldituko. Hala da, 2021ko abenduan pentsioen erreforma onartu da Madrilen. Erreforma hau iruzur handia izan da, besteak beste, pentsiodunen erosteko ahalmena gutxienez 3% galtzea dakarkigulako. Emakume pentsiodunoi erosteko ahalmena galtzeak ondorio larriak dakarzkigu genero arrakalatik abiatzen garelako. Genero arrakala gizonek eta emakumeek soldatetan eta pentsioetan kobratutako bataz besteko zenbatekoaren arteko aldea da. Soldatetan arrakala hori oraindik ere badago lan merkatuan. Merkatu horretan inoiz baino emakume gehiago egon arren, inoiz baino prestatuago dauden arren eta inoiz baino argiago duten aurren autonomia ekonomikoaren beharra soldatetan arrakala hori badago oraindik. EAen 23%koa da eta 2015-tik 1,7 puntu baino ez da murriztu. Aipatutako genero arrakala sakonagoa da pentsioetan. Pentsio mota guztiak kontuan hartuta EAen emakumeen batez besteko pentsioa gizonena baino 137% txikiagoa da. Ez da lan egin ez duten emakumeek, alderantziz lan egin dutelako eta asko. Askotan lan egin dute lanaldi bikoitzekin, etxean eta etxetik kanpo, lanpostu prekarioen eta soldata baxuen zati handi bat emakumeek betetzen dituzte. Aldi baterako kontratuak gehiago eman dira emakumeen artean. Ekonomia informalean edo eskutuko ekonomian gehien lan egiten dutenak dira. Feminizatutako lanak, adibidez, garbiketa edo adinekoen zantza, gutxien baloratzen eta ordaintzen direnak dira. Emakumeek beren ibilbide profesionala eten behar izan dute edo eszedentzia eta zaintza lanetan aritzeko baimena eskatu. Horrek guztiak zuzenean eragiten dio kotizazio denborari eta beraz murriztu egin du gaur kobratzen duten pentsioa. Horregatik emakume pentsiodunek gizonek baino arrisku handiagoa dute pobrizian egoteko. Euskal Herrian emakume askok zailtasunak dute hil amaierara heltzeko. 63.000 lagun 1.400 eurotik behera daude, hau da, ez dira heltzen aldarrikatzen dugun gutxieneko pentsio duinera. Egoera hori Madrilen, EAEko eta Nafarroako gobernuetan ezagutzen dute, naiz eta berdintasunaren helburua zinikoki atzeratzen duten lan eta pentsio erreformak onartzen jarraitu. Beraz, emakumeoi mobilizaziorako bidea baino ez zaigu geratzen. Pentsioetan eta soldatetan dagoen genero arrakala gainditzeko egiturazko neurriak exigitzeko. Onartu berri den pentsio erreformak ez digu erantzunik ematen 1.400 euroko gutxieneko pentsioaren aldarrekapenari. Lan erreformak ere ez du konpontzen soldata arrakalaren arazoa. Horregatik, garrantzitsua da emakumeok astelenero pentsio duinen alde egiten diren mobilizazioetan parte hartzea. Baita ere, martxoaren 8ko mobilizazioetan egotea gure leloekin. Egoera guztiz bidegabe horren aurrean ezin gara ezer egin gabe gelditzen. Elkarrekin indartsuagoak, antolatuak geldiezinak.